wala munyu biosu mune na omo ha wo hebrone wa ke emunyu oba hanye wonu wa ke ma omunyu oba hanye ham no waje fia konya bible baptist asafo no wa ke ma omunyu oba hanye ham ne wone wa ke wa nge hio studio no wa ke ma omunyu oba hanye ham no emi ache mi usofo timothy abroso ike brother Ezekiel aye ke sister Eunice mate no wa nge hio no wa ke ma omunyu oba hanye ham ne loko ji wa ke munyu o ma hanye ipani pe ifia ne nyinga mi tuebu nyane wa soli yo ke zgwa bolo wa na musi mono bo yo no bo zgwa no bo tenu bo tesa odem ne jonge odem ne ni namge motu no obime nge mo tuebu ye anga mo ogbin tuebu ye tache wa ngo pe pa no jesho o ye ke bua ne bene o munyu o ke ya anyagbe hawo mku ninga no nyagwa ku ninga no wale ka mole nuku nuku suupin oje klaake ji anu no hane jom ne pe jom ne ba no ne no fe no ne amape hu e pe jom ke abusianga into ya yanku nga hio kristo mo ne pues nga kavario e pum hame nga yesu kristo ma obio biem amen loko wa ma chano wa ma hane brother Ezekiel ne kane Yohane omi oyi neje pa akuku neje nyumle nyoke pa nyoke asi nyumle nyoke ne hawo nge dangu
haleluya
amen
ana wa munyo nge Yohane sane pa kwa ye pa gba mu neje nyumle nyoke pa nyoke asi nyumle nyoke ne no abu ma munyo tu e de wele joge lo hio abi yesu ke ke wa ma pe ke pe ma usu mi nyani ke amen yesu he no ke ma usu kan nye he Nyehe none echo nyeye. Amen.
Amen. Mau bi sin e bi munyu kone nye. A bi ken o kama pleke ne ama he mau yike. Ne kene ne echo leo. Echo lo. A he e munyu nai. Ne ama nani ni yuwa nam. Chano ken o?
Eta, amen.
29 o kane. Jesus sinyeku.
Ege. Lo hiyo. A bi yesu ke. Ke wa ma peke ke pe ma osu nyani ke
ne abi yesu ke jiji o na nge tu angele jo abi yesu ke ka ma peke na ma pe ma osu nyani ke
yesu he no ke
ne yesu he no ke
ma osu kan nye he no ne echo nye yi amen
amen ne ma osu kan ne ne echo le nye he le ne nye yi amen e no chon kan anu kwale ko ni chum ko nge ne san wa hlase blo ne anu kwale blo nyane san wa la se blo kan wa malle kan no ko nge ne ji pon lo ne le ji yi wa hele lo mi me ne nge mi tuebu ye munyi no wa we bi ke a fundamental duty won ni mlo ne wa nge zgwan wa nge ni tum ko ne sane wa chu lo ji o ni mi me ne nge mi tuebu ye ni mi me ne nge mi tuebu ye he fia he ne nge Nenye nga mitwebu ya. Isa ne waye kan. Mini ne wange chun ha. Che ma wolo. Nene ne chole o hon. Mini wange di. Nimi me. Nya ne wango hem ke yin. Ne wake heye. Kan. Polo konge. Neke kan. Wahele yo. E makpon wo. Kaje waha o mitwe epe mi. Ne e makpon wo. Kaje jem non namino mitwe epe mi. Mau adebo nino me krane bolewo. Ne wange mino. Mau ma chon. Ma huwe nino. Ne mana kan. Mukonkronge wami. Ne loko ji omana jama blonya. Jao he kristo ye. Owo kristo. Kan leji okon loke o yuwa helo. Yime nene nge mitwebu ye. E fia he no nge mitwebu ye. Ke kan onwe kristo. Kan leji okon loke o yuwa helo. Ne ole kan mau adebo nijio. Se chapi. Mau bijio se mau bi meji nene mene ango kristo kan akon loka iwa helilo janji bene bible dewo nge yohane wo mio ineji ka ke kuku neji nwa ke enyo dewo ken nene mene ama hele yo na ma he bi o yo mene ha me he wam ke afi mau bi amen nyane wa ye nene chano nge efiso bi awo mio ineji epa kuku neji nwa ke epa Ephesians chapter 6, verse 16. A defensive weapon. When you have a canal, you can't get down with it.
Hallelujah.
Amen.
Amu nyonga episode bia o mio yepa. Ngba mna ji nyuma ka epa, nyawa mu mitu. Ende o mechu sio. Nye hehe mi ke yiminge nye deka chenenge. Ne nye manye ke bi nye noya ya mi o me. Okay. Ege ende o mechu sio. Nye hehe mi ke yimi nge nye deka chen. Ne nye manye ke bi noya ya mi o. Ke mi bimi ke ahi. Ke ahi. Ahi la chu.
Amen. Nene nga wa chonji yo hen. A defensive weapon. Nene oman hien. Ne okuma hutaji henke yin. Lo henke yin no man nange Christo miyo. Lo lo ji otu oke. O yaklo ke. O nye men okuma hutane. Jama henke yin mi lo pe. No ma dano no kuma ye. Abonsan no kunim. Lo yo. Ephesians bi o ma wo mi o ne Paul nge wode je ke above all taking the shield of faith wango him ke yin with which you will be able to quench all the fiery deaths of the wicked one lo abunsia yin to mi ya mi o tu e pe ne no amanye ke yin no kunin pe ji him ke yin e la ne e sleke wo wa yo tu e pe ne no amanye ke gbe la pe ji him kayim ko das ye him kayim no le o mai ma yi kunim nge no fia no ne o ma pio mi se ke ka christopher no ju no be him kayim yo le o le kan o pese no li no re pe se sa no na him kayim kan christopher di pon lo ne le ji wa here lo le ne ke mu oba pwesi ni mi ke mu mu ne no wa che wa ke christopher li lo nyi mi me ne nge mi tu ebuye ke jama mu ono e ko duwe mu o be ne wa ke ya wa munyi no ke ya anyagbu o iko ma sole ne mu ono ko ma ba du ne ma je o ke je o ha mi ko anyagba tu epe mi ne ma je o ke je hensi pu mi abunsi anyi to ye ya tu epe ma je o ke je no ma cha no ke hebrew bi o ma wo mi o ineji nyi nwa ka ka ke kuku neji epa hebrews chapter 11 verse 6 an invisible element in religion lo here kan mau jam lo solem ne wa wange soleno allo solem no wange pino nikome nyanu abutwe ne ne hebrew bio me dinge hebrews chapter 11 verse 6 ngedangwe
hallelujah
amen
mo amunyo hebrew bio awo mi o inyuma ga ka ke mi kuku ne jipa ni wa mu munyi twe ege keno ko be hemi ke yemi o ebe nye ma sa ma o hemi eja kan ehia kan no chua no ne ma eleke suma ohio eheye kan maunge nenine la isiblo egba me amen
amen lo hio ni wam ninge e maumunyo mi yoni kajika obehem kayemi o semaungwem seke ongehem kayemi nge kristo mi ka kristo ji opon loko iwa ilo kwako oba pe no ne esa nge maungwem ne no feno no ma bi sin ma bi o mo ma pe refo gweke Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Nene mena hla lenge he wamiyo, nene mena ka he tuwebe fonsihan le Christo, mena na ya nunyam. Se mo nye Christo jaye no koko nge sole ya, no nge sole ya fan ke fan. Ona nika ke masinga solin chum. Ona nika ke masinga win. Ne ona nika ke masinga solin chum si. Koma preke ne oman na mao ya anu nyamne. Lokonga la non na mao ya anu nyamyo. La nyimi non nga mi tuwebuye. Kwa he tuwepe ha Kristo. Ne ohana he nke ye nge mi. Ne no fya no miyo. Ohi he mke ye. No manna ni 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 yuwa na mi. Nene chano wa manna nge. Yakobo. James chapter 1 verse 5 and 6. What time on ya lo kan e woni so James 1:5-6
hallelujah
amen
o wa munyo yakubu mi o ikake igba mna je nu ke asiepa yo wa mu munyo to e de wa le joge seke nyeti no kunge ni le layo epa ma upe ne imahale e ja ka ma unha no no fa ne mi bibli mi go bi mi seke unge ma u no ko hi pe pa yo heye ne okoje ne oko jenu kula kan mau mahamu
oko jenu oko njahigbin alogo he oko jenu kan mau mabin chanu ka
ama o ma nye hamu. Amen.
Amen. Lord Heji, on yimi mene nye gami tuwebuye. E ken yon, ken yon ga jwem hlaye. No fene non ga hlaye. O bi ma ou, e ma pe ken yon. Ne ma ou ne hano, ne e he wiska. Ma ou ne hano, ne han le nge tim jom. Lord, yimi mene nye gami tuwebuye. E ken wabi, ne ma pe ken yon. James chapter 5, chapter 1, verse 5 and 6. And if any of you lack wisdom, let him ask God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith. No, no, my beer. Oh, being a hem can ye me. The Lord, you know what does no moon no can near to you. With no doubting, no go jag me. He who doubt is like a wave of the sea. Keka unge no be no hewe yo. Lewe kan ko hiyo nenge fiyange uono. E desi nge yikati. Sebe nge nye nye keke. Lo hiyo anyimi mene nye nge mitwe buye. Na henke ye. Ne non fene no ma bi hon. O bi nge henke ye. E ma oma peke hon. Wama wanyakbe ni kane mi wama wonge. First John. Yohane kekele wo mi yo. Ineji eten. Migba mneji nye mwle nyoke eten. Yanu abutu yenge dagmi.
Hallelujah.
Amen.
You have to clear with me. Yet, me bam legend in Mulanio Ketting, your mom you too. None a fan war. K. Wapaji can, why he a be Jesu Christo, why ye? Ne was soon, why she be carbone Christo Fowl. Amen.
Amen. Lolene here will pay you and you mening a mituabuye. Chapin no conoco, ne amadoka mat pay up one chirako home, amapo to no home. Now over here no no bapay no cry, yawi, nene penny in yapajo. O my Christo ye, no man won't can let ye opolo, ke o you are hello, neke bajan, unga ni ni you are nam, neke Christo jipunga and yami won, o be lambi fee. Lo, and you mening a mituabuye. Ke Christo no linger you dasi yeno. O mwele can let ye opolo, ko you are hello. Leo, loko e munyo my anyagbio. Iko masoli ne soli mi oniko masoli jine mono masoli sene obelebe no masoli ha emi ma made no made kenyesi lo nyimi menenye nga mituebuye kejika onwe Kristo no nuange hudase yi no lulu ne munne no ongela ne ongule kanle ji uponlo ko iwa hilo alo ongo Kristo no se pio kanebe ogbesi lo nokwo iko masoli ku lo nene made o de kenyesi O deke nuncho Yesu, muna ligbino, o munyo bayengo, inaka, ida nise, chapi dalo jim. Eno hejiyo, ingo pepa, no jesho, o yike buwa. No baye mi, o ba hiye chwim, inga ni nefonke ngocheye. Ba hiye chwim, no ba ngo mikepe uno. Nima hinsike hamu, bene pene ko jekpo ngoya nunyamyo, makope lambi. Ina mosi, kamuna ligbino, o ngaye bie, nge wala wumiyo. Kejika okimisole sole mno le ole kamune ligwino. Angobia nge wala wumiyo. No ba pe ma ubi. Janji bine baibu chongwa. Nogo noko piewe. A poto we noko hononu. A pewe a kwanchile kongo. Nene pene hiyanpe ji. O ma heye. Mango ochwi. O mango ochwi. Ke heye noko onya ma jaje. Kan ya yampe lo jiyo. Ma une eke ono tom nekeo. Ne eba hi ochim ne bango kepe no imi menenye nge mitwe buye twepe mone okim sole sole no agmo bien wala omio opewe ya yampe lo hu se mu hu o ba pe ma obi eno ne pio no Christofo no ekeji ka onue hi no kim sole sole no mo ne jo ne pio hi eye ke bua o ena mo mobo ne briblo hu E blo mwen blo, ne o chiyon se blo. E ko hane henye loko, ne na o he blo. Ne muna li gwino, no nu wa gwino. Ke ha wanko ngono, chacha ne jeka jono. Nyagwako ngono, mau ne mungkonkro ne jeka jono. Ne mungkonkro pu akraba, chake woe ke, o weku koni na chwepe. Ne e jomu, ke asi bene, Kristo ma jepo nge anu nyamiyo. E pe mwa gbo. Nge mau che, ke mau bi, ke mau mungkonkro biem. Amen. Mwone jwanye ne piyanye he. E yeke buwanye. Ke asi bene wa makwe ku hon. Kristo ne kenye hi sin da ke da. Amen. Ko ongela ane obi wa noku lo noku wa. Umayi macha wange kwano no. 0243 0243 314723. emi nye usofu Timothy abroso nike ma munyo ba hanye ne ike ye asafo bin no aka ma munyo ba hanye ma one jonye kasi bi ne nyima no wa iko amen.